nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-absar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال.
Nevruzi, frymëzuesi i miqësisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. të dashur miq dhe dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një pjesë tjetër të programeve speciale të Nevruzit 1401. Në këtë program ne dëshirojmë t'ju flasim për miqësinë, ndihmën dhe bujarinë ndaj të tjerëve në fillim të vitit të ri, si dhe të tregojmë se inkurajimi dhe lumturimi i të tjerëve është kaq i vlefshëm sa na sjell lumturinë dhe kënaqësinë e Zotit një dhe të mëshirshëm. Le të ngrohim zemrat tona me mirësinë tonë dhe të hedhim një buzëqeshje shpresë në buzët e njerëzve tanë në këtë pranverë dhe sinë të gjelbëruar të mirësisë së Zotit. Ti ec me ne. Le të rifreskojmë dikë. Dhe në këtë mod të këndshëm, le të lidhim shpirtrat tanë me shpirtrat e natyrës e të bëhemi të gjelbër dhe të gjallë. Ai ajër është plot me aromë dashurie. Pranvera fryn kudo dhe shpirti i natyrës freskohet. Le të ripërtërim jetën e njerëzve tanë. Njeriu nuk do të jetë i lumtur nëse nuk përpiqet për lumturinë e të tjerëve. Le të mësojmë faljen nga dielli. Të përhapim dashuri pa llogari. Të hapim portat e zemrave tona për të gjithë dhe të besojmë se Zoti, që është afër, ka zgjedhur më të mirën për shërbëtorët e tij. Kur qenia jonë është në rrugën e ndihmës dhe shërbimit ndaj popullit të Zotit, ne duhet ta dimë se Zoti na ka zgjedhur dhe vlerësuar të denjë për të marrë begatinë dhe mëshirën e tij, në mënyrë që të mund të falim të tjerëve atë që Zoti na ka dhënë, pranverën e jetës, ku ajo na jep bukurinë e saj, na gëzon zemrat dhe mbjell lule të buzëqeshura. Imam Aliu alayhiselam thot: kur bëm vepra të mira, mos shiko se kush është ai person, por bëj vepra të mira pa i kushtuar vëmendje atij, sepse edhe nëse dikush nuk është i kualifikuar për të bërë vepra të mira, ti je i denjë për të bërë vepra të mira. Jeta e njeriu të kalon si rrufeja dhe era, ku në këtë kohë dhe mundësi të kufizuar të jetës, ne mbjellim farën e dashurisë dhe ndihmës, që shija e saj të rrjedh në jetën e të varfërve dhe nëpërmjet kësaj krijojmë për vete sadaka të përjetshme. Ne i gëzojmë efektet dhe begatitë e tij të vlefshme në këtë botë dhe në ahiret. Prandaj Imam Rezai alayhiselam thot: bamirësia është kursimi për jetëshëm, po përderisa njeriu përdor atë që i është dhënë, shpërblimi për bamirësinë është aktual dhe i vlefshëm. Edhe nëse ka ndërruar jetë, begatitë e asaj që ka dhënë për të do të vazhdojnë. Nëse të pasurit që jetojnë në shoqëri kujdesen për punët dhe jetesën e njerëzve të tjerë, marrëdhëniet emocionale dhe njerëzore të anëtarëve të shoqërisë do të forcohen. Në shoqëri do të mbizotërojë më shumë siguria sociale, kultura për të ndihmuar të tjerët, dhe sigurisht në shoqëri do të mbizotërojnë prirjet për të kushtuar vëmendje të varfërve. Në këtë mënyrë bamirësi do të kenë rehati dhe vetë kënaqësi të brendshme. Dhe çka është më e rëndësishmja, ata do të marrin kënaqësinë e Zotit, faljen e Krijuesit të vetëm, dhe do të jenë gjithmonë të pushtuar nga gëzimi dhe lumturia. Dashuria dhe miqësia me njerëzit e tjerë është në fakt një nga manifestimet e emrave hyjnor. Kur një person të cilin Zoti e ka quajtur kalifin dhe pasardhësin e tij në tokë, ai i do të tjerët dhe u jep dorë, kjo në fakt është manifestimi vullnetit dhe punës së Zotit, dhe në këtë mënyrë ai e ka përmbushur më së miri detyrën e kalifit të Zotit. Padyshim kur mbjellim farën e lumturisë në zemrat e të tjerëve dhe krijojmë një ndjenjë kënaqësie tek ata, ne për veten ton sigurojmë kënaqësinë e Zotit të mëshirshëm dhe gëzohemi dhe brenda nesh krijohet një ndjenjë kënaqësie. Në Islam njerëzit e tjerë dhe antarët e tjerë të shoqërisë quhen vëllezër dhe motra fetare, sepse Islami beson se antarët e shoqërisë ndërveprojnë me njëri tjetrin si antarët e familjes dhe duhet të angazhohen për rehatin dhe mirëqenien e njëri tjetrit në mënyrë që ta përmirësojnë ata. Në këtë mënyrë ka një val bashkëpunimi në shoqëri dhe në çdo aftësi
mund të kontribuojë në menaxhimin dhe sigurimin e komunitetit, duke marrë në dorë punët e shoqërisë dhe duke ndihmuar shtresat në nevojë. Në antropologjinë islame, nëse njeriu e shpenzon kapitalin e tij vetëm për punët e kësaj bote, ai pëson humbje, por nëse e shpenzon për të arritur qëllime sublime dhe shpirtërore, ai ka bërë një hap drejt shpëtimit dhe ka garantuar lumturinë e tij në ahiret. Për këtë, dashamirësia dhe mirësia ndaj të tjerëve nënkupton heqjen dorë nga dobit materiale për të arritur të mira dhe dobi për botën tjetër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Kur'anin famëlart, si dhe në hadithe dhe transmetimet e përcjella nga profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pagabueshëm alaihi salam, theksohet shumë mirëbërje dhe dhënia e lëmoshës për krijesën e Zotit dhe numërohen efektet dhe begatitë shumta të saj. Në ajetin 148 të surës Ali Imran, Zoti i Madhëruar thotë se efektet dhe begatitë hyjnore të dashamirësisë dhe bamirësisë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër, përfshin gjendjen e njeriu të virtytshëm. Ndaj Allahu u dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do punë mirët. Mirdashja dhe bamirësia, sado e madhe të jenë, shkaktojnë inkurajimin dhe lumturimin e njerëzve të shoqërisë, e duke bërë kështu dashuria rrjedh nga njëri person tek tjetri. Në ajetin 29 të surës Fatir, në një deklarat të Shivajit, Zoti e konsideron mirëdashjen dhe bamirësinë në rrugën e Zotit si një biznes të fitimprurës dhe thot: ata që lexojnë librin e Allahut e falin namazin, dhe nga begatit që ne u kemi dhënë fshehtazi dhe haptazi, ata e shpresojnë në një fitim që kur nuk humbet. Një marveshje e tillë me Zotin, pa dyshim, sjell si dobi madhështinë e parajsës së përjetshme të Zotit për robin e mirë të tij. Gjithashtu, nga Imam Aliu a.s. është transmetuar se ka thonë: ai që me dorë të shtrënguar fal, do të shpërblehet me një dorë plot. Sigurisht me faljen dhe mirësinë tonë, mëshira e madhe e Zotit të madhëruar do të zbres mbi ne pa llogaritur, dhe Zoti do të na dhurojë furnizim nga mirësia, begatia dhe mëshira e tij. Prandaj çdo gjë që ne japim në rrugën e mirësisë, sado e vogël qoftë, Zoti e shton me mëshirën e tij dhe na shpërblen shumë fish. Sikurse në ajetin 18 të surës Hadid, ai e quan bamirësinë dhe dhënien e lëmoshës për të tjerët bamirësi për veten dhe thot: s'ka dyshim se ata që japin lëmosh, sadaka, dhe sinqerisht japin për hir të Allahut, atyre u shumë fishohet, dhe ata e kanë shpërblim të madh. Zoti Madje ka caktuar një shpërblim 10 fish për mirësin dhe bamirësin, dhe thot: kush bën një vepër të mirë, ai ka 10 fishin e shpërblimit. Kështu që ne mund të tregtojmë me Zotin për mallin e bamirësisë, e cila sjell shumë fitime. Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: sa herë që jeni duar bosh, tregtoni me Zotin duke dhënë lëmosh. E diku tjetër thot: kaloni një ditë duke dhënë lëmosh. Natyrisht gjithmonë duhet theksuar se kushti më i rëndësishëm për bamirësinë dhe mirësinë ndaj të tjerëve është sinqeriteti. Do me thënë ajo që falim duhet të jetë vetëm për Zotin, dhe nuk kemi dallim tjetër veç se ta kënaqim Zotin. Kur japim lëmosh, nuk duhet të presim mirënjohje dhe lëvdata nga të tjerët, sepse nëse kjo pritshmëri ekziston, bamirësia nuk është më në rrugën e Zotit, por nëse një jeti yt është i pastër për Zotin, Zoti do të na jap një shpërblim të atill që ne nuk mund ta besojmë, dhe sa më shumë sinqeritet të ketë, aq më e madhe do të jetë merita për shpërblimin. Zoti në ajetin 195 të surës El Bakare e thot: dhe jepni për një rrugë të Allahut e mos e hidhni veten në rrezik, dhe bëni mirë, se me të vërtet, Allahu i do bamirësit. Të dashur miq, koha e këtij programi ka mbaruar. Në fund shpresojmë që në këtë pranverë, kur natyra na ka dhënë bujarisht bukurinë e saj, ne do të kemi sukses t'i falim të afërmit tan për atë që Zoti na ka dhënë bujarisht, dhe t'u japim atyre një pjesë të paqes dhe rehatis që ne vet ofrojmë. Ne përfitojmë prej tij qetësi dhe rehati, dhe ne e ndajmë atë që ai na ka falur dhe dhuruar. Nuk është e mundur që dikush të ndezë një llamp për të tjerët dhe vetë të qëndrojë në errësirë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave
dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdoj jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye, gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampar Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë. Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar, e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banori parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mjeru di gjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i vjetër. Në plantacionet e mëdha amerikane, sklevrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej truri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklevër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe një tavan prej tjetullash. Kafshët humanoide. Pjesa e brendshme e ndërtesës ishte kritikisht e errët, me vetëm një vrim ose dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Një ditë një burrë erdhi tek Imam Rezaj alayhiselam, imami i tetë shiitëve, dhe pas ai ishte ulur në të njëjtën tryezë me sklevrit e tij. Burri u befasua nga sjellja e imamit dhe tha: "Ah, sikur ta kishit ndarë sofrën tuaj nga ajo e shërbëtorëve." Hazretit nuk i pëlqyen fjalet e tij dhe ja ktheu: "Çfarë janë ato fjalë? Zoti ynë është një dhe prindrit tan janë një. Të gjithë njerëzit janë fëmijët e Hazreti Ademit dhe Hazreti Havas. Askush nuk është superior ndaj tjetrit dhe kriteri i vetëm i epërsisë së njerëzve ndaj njëri tjetrit është devotshmëria. E vetmja gjë që i dallon njerëzit është niveli i tyre i besimit tek Zoti." Ky është episodi i 10 i podcastit Historia botërore. Kujtime nga fushat e mëdha, ndërtesat e larta, fabrikat dhe shtëpitë e biznesit. Në plantacionet e mëdha amerikane, sklevrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej druri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklevër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe tavan tjegullash. Pjesa e brendshme e ndërtesës ishte krejtësisht e errët, me vetëm një vrim apo dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Në cep të dhomës ishte një grop që të gjithë sklevrit e përdornin për nevojat e tyre personale. Hapësira ishte plot me miza dhe rriqna. Rriqrat, të cilat kafshonin tmerrsisht trupin e tyre dhe u thithnin gjakun, u vun epitetin shtriga prej shejtani. Ushimi i sklevrëve zakonisht ishte sherbeti i sheqerit që merrej nga kallamb sheqeri dhe nganjëherë u jepej pak kafe. Ata fillonin punën para lindjes së diellit dhe vazhdonin deri pas perëndimit të tij. Sklevrit që punonin në plantacionet e duhanit duhet të mblidhnin gjethet e duhanit me aromë të keqe e të hiqnin krimbat e ngjitur në këto gjethe. Dhe nëse nuk mund të mblidhnin të gjithë krimbat, padroni i detyronte ta hanin duhanin. Mosbindja më e vogël ndaj urdhrave të padronit rezultonte me dënim të rënd. Çdo sklav duhet të korte një sasi të caktuar prodhimi, e nëse jepte më pak se sasia e caktuar,
ai në fund të ditës ndëshkohej me kamxhik. Në fabrikat e Manchesterit të Anglisë, çdo ditë kishin nevojë për shumë pambuk. Qeveria angleze gjithashtu shpresonte të mblidhte shumë taksa nga këto fabrika, kështu që sklevrit nuk duhet të qëndronin kot në fushat amerikane të pambukut. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevrëve, që nuk bënin siç duhet punën e tyre, ose i zhysnin në barut dhe ndisnin me shkrepse. Sklevrit që punonin në shtëpinë e padronit në vend të fermës ishin më të lumtur. Ata mund të hanin mbetjet e ushqimit të zotërisë të tyre e mund të vishnin rrobat e tyre të vjetra. Sklevrit me aftësi teknike kishin më shumë liri, veçanërisht në qytetet ku mund të lëviznin në disa pjesë të tyre. Disa nga këta sklevër ishin me qëra, kështu që jetonin larg zotërisë të tyre dhe kishin një jetë më të rehatshme. Këta sklevër me qëra, të cilët ishin të aftë në disa zanate, shpesh u jepeshin me qëra pronarëve të fabrikave. Në fabrik, shefi trajtonte mirë sklevrit, sepse ata kishin më shumë njohuri dhe aftësi, e nëse bëheshin të pakënaqur, mund të shkatëronin makinerit e fabrikës dhe të mashtronin pronarin për shkakun e dështimit të makinës. Në këto fabrika, nëse prodhimi rritej, shpërbleheshin edhe sklevrit. Këta sklevrë me paratë tyre mund të hapnin një llogari bankare dhe të blinin rroba dhe ushqime të mira. Të gjithë ndryshimet në sjellje ishin për shkak se pronarët e fabrikës ishin të shqetësuar për veglat e punës dhe prodhimet e tyre. Ata ishin të shqetësuar për interesat e tyre dhe nuk ndaleshin para asgjëje për të përfituar sa më shumë. Në shekujt 17 dhe 18, sklavëria u bë biznes i madh dhe fitimprurës në Evropë dhe Amerikë. Një biznes që çoi në shfaqjen e trekëndshave të ndryshëm tregtar. Në rrugën e kthimit, anijet që transportonin sklevër në Amerikën Veriore dhe Qendrore mbushnin depot e tyre me sheqer, pambuk, duhan, erza dhe arë dhe i shisnin në tregjet evropiane. Pas kësaj ata mbushnin anijet e tyre me armë, verë dhe rroba e niseshin për në Afrikë, të fiseve afrikane dhe merrnin sklevër kur ktheheshin në Amerikë. Disa tregtarë thjeshtuan këtë trekëndësh. Ata mbushnin anijet e tyre me fuqi dhe pije alkolike dhe shkonin në brigjet e Afrikës. Aty ushqenin krerët e fiseve dhe blinin sklevër. Më pas shkonin në rajonin e Karajibeve të Amerikës Qendrore, ku ndodheshin plantacionet e mëdha me kallam sheqeri. Në Karajibe, sklevrit afrikan shkëmbeheshin me pekmez dhe ai përdor përsëri për të prodhuar sa më shumë alkol. Në ato kohë në Evropë, kishte shumë trekëndësha tregtar. Trekëndësha ndërmjet tokave me mallra të ndryshme, por të gjithë këto trekëndësha kishin një pikë të përbashkët dhe ajo ishte Afrika. Në të gjithë këto tregti, më së shumti shkëmbeheshin dy mallra: sklavi dhe vera. Vera e ardhur nga Evropa në Afrikë tërhoqi vëmendjen dhe shtoi zjarrin e ekstravagancës dhe mizorisë. Armët e zjarrit e evropianëve ishin në zotërim të njerëzve të dehur dhe kjo shtoi luftra civile. Nga zemra e këtij kaosi përfitohej një produkt, ku blerja dhe shitja e të cilit sillte fitime të jashtëzakonshme. Këto fitime të jashtëzakonshme rriten çdo ditë me shpejtësinë e transferimit të skllëverëve nga Afrika në Amerikë, derisa brenda 20 viteve, do të thonë nga viti 1680 deri në vitin 1700 pas Krishtit, kompania angleze e Afrikës nga familjet dhe fermat e tyre rrëmbeu rreth 300.000 afrikan. Nga vitin 1700 deri në 1786, 610.000 afrikan u dërguan vetëm në Jamaika, ku produktet e saj bujqësore ishin shumë të rëndësishme për Anglinë. Në të njëjtat vite, britanikët dërguan dhe 2.130.000 skllëver në Amerikën e Veriut. Në total, që nga koha kur kontinenti amerikan u pushtua nga Christopher Columbi e deri në fund të shekullit të 18, evropianët rrëmbyen 3.500.000 afrikan dhe i transportuan në anën tjetër të Oqeanit Atlantik dhe në brigjet e Amerikës. Tregtia e skllëverëve dhe përfitimi i saj unik kishte bërë që kushdo që kishte në pronësi ata të vendoste vulën e tij në trupat e skllëverëve, në mënyrë që në rast të arratisjes apo vjedhjes, ai mund të pretendonte se ishte pronari. Kjo bëi duke djegur trupin e skllëverëve. Pjesa e metalit, në të cilin ishin gdhëndur emri apo shenja e personit të robëruar, skuqej në zjarr. Disa njerëz mbanin duart dhe këmbët e skllavit, dhe një person tjetër e vendoste shufrën e nxehtë në gjoks ose në krahun e skllavit. Kur skllëverit shiteshin, emri i pronarit të ri vendose mbi ta. Skllëverit dëshironin të mos jepeshin zotërisë së ri, që kjo tortur të mos përsëritej her pas here. Patronat i shihnin skllëverit si kafsh me dy këmbë që ishin krijuar vetëm për t'u shërbyer atyre dhe nuk kishin të drejta njerëzore. Ju mund të kujtoni se një mendim i tillë e ka humbur kuptimin e tij në botën e sotme dhe asnjë qenie njerëzore nuk ka një mendim të tillë ndaj një qenie tjetër njerëzore, por vetëm pak ditë më parë ministri i mbrojtjes së regjimit sionist të Izraelit tha: "Ne do të rrethojmë Gazën në të gjithë drejtimet. Do të ndërpresim energjinë, ujin, ushqimin dhe karburantin. Të gjitha rrugët do të mbyllen. Jemi në luftë me kafshët humanoide." Çmimi gjithnjë e në rritje i skllëverëve në shekullin e 18 bëri që qeveritë e Evropës t'i kushtonin më shumë vëmendje tregtisë së skllëverëve. Kur anijet hynin në portet e Evropës dhe Amerikës, para se të bënin diçka, tregtarët e skllëverëve duhet t'u paguanin qeverisë doganën e skllëverëve që ndodheshin në anije. Qeverit merrnin tarifa të tepruara doganore nga këto mallra të shtrenjta në porte, dhe këto të ardhura për ta ishin më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Në kohë, ky biznes fitimprurës, më shumë se kushdo tjetër, ishte në zotërim të qeverisë britanike. Dhe ishte pikërisht kjo që ajo i shqetësonte politikanët dhe sundimtarët anglez. Ata ishin të shqetësuar se mund të humnin këtë biznes unik. Prandaj, ata u përpoqën që jo vetëm të zgjeronin kontrollin e tyre në Afrikë, por edhe në tregjet e skllëverëve në Amerikën Veriore dhe Jugore. Ata gjithashtu përpoqën të krijonin një situatë për afrikanët që krerët e tyre të ishin gjithmonë të interesuar në tregtimin e skllëverëve e të mos tërhiqeshin në ndonjë aktivitet tjetër ekonomik.
krerët e departamentit të tregtisë së Anglisë në shekullin e 18, parlamentarëve u tha: "Nëse kujtoni se një ditë kultivimi i pambukut, kallam sheqerit dhe duhanit do të bëhet i zakonshëm në Afrikë dhe kjo do të ishte e dobishme për ne për shkak të aftësisë me Afrikën, ta dini se nuk është kështu." Kryetarët e fiseve afrikane tani sigurojnë jetesën nga lufta. Domethënë ata marrin robër në luftë dhe na i shesin këta robër. Por nëse këta do të bëhen bujq, do të kultivojnë pambuk apo kallam sheqeri, atëherë do të detyrojnë robërit e tyre të punojnë në këto fusha dhe nuk do të kenë më skllever për të shitur tek ne. Atëherë përfitimet nga tregtia e skllevërve do të zhduken dhe trekëndshat e tregtisë do të shpërbëhen dhe plantacionet tona në Amerikën Veriore dhe Qendrore do të shkatërrohen. Fabrikat tona të tekstilit nuk do të kenë pambuk dhe e gjithë ekonomia jonë do të shëmbet. Kështu që askush nuk duhet të mendoj për zhvillimin e bujqësisë në Afrikë. Interesa materiale dhe ambicie ekstremiste kanë ekzistuar në shoqërinë evropiane për shekuj, e ndoshta ishte kjo mënyrë jetese që e bëri Thomas Hobbes të thoshte: "Njëriu për njëriun është ujk." Hobbes ishte filozof dhe politikan anglez i shekullit të 17. Ai besonte se tek njëriu ka një dëshirë të pangopur dhe të vazhdueshme për të arritur gjithnjë e më shumë fuqi, dhe kjo dëshirë nuk do të plotësohet deri në momentin e vdekjes, dhe tek ai nuk do të përfundojë deri në vdekje. Thomas Hobbes beson se nga natyra njeriu nuk është qenie shoqërore, por ai u drejtua jetës shoqërore për të garantuar siguri dhe për të shpëtuar nga problemet e jetës individuale. Por në të njëjtën jetë shoqërore njerëzit kanë konflikte edhe për plotësimin e dëshirave të tyre. Dhe në këtë konflikt fiton vetëm një person, ai që ka më shumë fuqi. Në këtë lloj mendimi asgjë nuk është e rëndësishme përveç se plotësimi i dëshirave dhe tekave. Asnjë gjë tjetër nuk bie në ndesh me natyrën themelore të njerëzit, sesa ajo që thuhet, duaje të afërmin tënd si veten. Sipas Hobbes, nëse njeriu dëshiron të jetojë në shoqëri, ai duhet të heqë dorë nga natyra e tij origjinale dhe të kundërshtojë atë. Ndoshta, nëse do të kishim jetuar në shoqërinë ku jetonte Thomas Hobbes, nuk do të kishim ide më të mirë për natyrën dhe të vërtetën njerëzore. Gjithë shekuj përpara se Hobbes t'i prezantonte njerëzit si ujqër të njëri tjetrit, duhet të deklaronte se dëshira dhe qëllimi i vetëm i njeriut është të kënaqë dëshira dhe tekat e tij të pangopura në shekullin e 7 pas Krishtit. Në shtëpinë e imamit të 4 të shiitëve, imam Sejadit a.s., një shërbëtor i solli një enë me ujë që imamit të lante duart. Ena me ujë shpëtoi nga dora dhe ra në kokën e Imam Sejadit. Goditja ishte kaq e fortë sa që Hazretit ju tra koka. Imami ngriti kokën drejt shërbëtorit. Shërbëtori që gaboi, i cili nuk e kuptonte siç duket imamin dhe mendonte se do ta dënonte si padronët e tjerë, filloi më njëherë të lexonte vargje nga Kurani që i kishte mësuar më parë nga Imam Sejadi alayhiselam. Ai tha këtë ajet: "Të devotshmit e shuajnë zemërimin e tyre." Imam Sejadi a.s. tha: "E kam shuar zemërimin tim." Shërbëtori u ndjej i sigurt dhe lexoi pjesën tjetër të ajetit: "Të devotshmit i falin njerëzit." Imam Sejadi a.s. tha: "Zoti të falt." Kur shërbëtori e pa veten në këtë situatë, vlerësoi bujarinë e zotërisë së tij dhe lexoi fundin e ajetit: "Dhe Allahu i do veprimirët." Imam Sejadi a.s. i buzëqeshi shërbëtorit dhe i tha: "Shko, të kam lënë të lirë në rrugë të Zotit." Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.